Hai să începem direct cu punchline-ul acestui video. Alaltăieri am ascultat o pereche de căști de 70.000 de euro. Este vorba despre celebrisimul model H1 de la Sennheiser, despre care am să vă dau mai multe detalii imediat. Sigur, când faci o asemenea afirmație, trebuie să vii și cu niște lămuriri, că nu de alta, dar încep să sară în comentarii rinichii și garsonierele din Berceni, mai ceva ca paiele din combină, dar ajungem și acolo. Treaba asta cu ascultatul muzicii sferelor sau al vocii lui Dumnezeu, cum îndrăznesc să calific această experiență mistică, vine într-un anume context. Marți dimineață la prima oră, adică la 3:30 AM, m-am târât spart de somn până la aerogara de la Otopeni, ca aeroport cu greu se poate numi, să-mi duc fizicul din dotare până în Irlanda, la fabrica Sennheiser de la Tullamore, un fel de focșani de vreo 25.000 de locuitori, aflat la vreo 100 de kilometri de Dublin. Ce se găsește în acest orășel irlandez bucolic? Păi, în ciuda micimii sale, două lucruri extrem de importante. Principala fabrică a celebrului producător de scule audio Sennheiser, care veți vedea imediat că nu mai e chiar a lor, și poate încă și mai important, distileria Tullamore Dew, un la fel de celebru producător irlandez de licori spiritoase, cunoscute și ca whisky, scris firește și cu E, as in whisky, și produc suficient cât să îmbete nu doar însetata Irlandă, ci o lume întreagă. Dar din nou, ajungem și acolo. Propunerea asta de a vizita fabrica Sennheiser am primit-o cu câteva luni în urmă de la băieții de la Avestor, cărora le mulțumesc sincer pe această cale și știind cât de secretoși și chichiricioși sunt ăștia de la Sennheiser, am înșfăcat oportunitatea cu ambele mâini. Ei primesc astfel de vizite foarte greu și foarte rar, iar numărul de oameni care ajunge să le viziteze facilitățile de producție este extrem de mic, iar asta se întâmplă odată la niște ani. De fapt, ca să fiu sincer, în tot grupul acceptat anul ăsta au fost vreo 5-6 oameni, toți veniți din țări gen UK, Franța și Germania. Eu și colegul meu Nico am fost singurii săraci din estul Europei. Dar ne-am răzbunat și am făcut în așa fel încât să merite. Restricțiile cu privire la ce poți filma sau poza sunt și ele crâncene. Telefoanele, camerele video, aparatele foto și orice alt mijloc de înregistrare în fabrică sunt strictly forbidden. Cele câteva poze în incintă, vorba bancului, au fost făcute de un om al lor. Și hai să începem chiar cu asta, cu fabrica, și promit să ajungem repede și la căștile de 70.000 de euro. Fabrica de la Tullamore a fost făcută de către Sennheiser în 1990, deci are deja 34 de ani și este principala fabrică în lume pentru produsele lor consumer. Și apropo de asta, pe drumul spre Tullamore, șoferul care ne-a luat de la aeroport, numitul Martin, fost polițist, acum retras și pensionar și devenit șofer, mi-a povestit printre altele, precum simpatia între niște ghilimele cât casa pe care le-o poartă englezilor, despre cum au făcut pe ei de groază când Sennheiser au deschis fabrica de la Brașov, gen "They took our jobs!" Cine știe South Park știe și despre ce vorbesc. Da, în 2019, Sennheiser au deschis Ditai fabrica la Brașov și este absolut ironic că prima pe care am ajuns să o vizitez este cea aflată la 100 și ceva de kilometri de Dublin și nu cea aflată la 100 și ceva de kilometri de București. Well, revenind la această poveste despre două fabrici, ca să-l parafrazez pe Dickens, așadar cea din Irlanda este principala facilitate de producție pentru sculele lor consumer, în vreme ce A de la Brașov produce scule profesionale. Iar aici este de menționat și prima chestie extrem de interesantă pe care probabil mulți nu o știu. Numitul Martin, șoferul care ne-a dus la Tullamore, povestea cum o grămadă de oameni din Tullamore au stat cu Ditai morcovul în fund, cu iepure cu tot agățat de el, când Sennheiser au deschis deci fabrica din România, mai nouă, mai mare, mai cu patru coaie și cu forță de muncă mai ieftină decât în Irlanda. Și aveau toate motivele să fie îngrijorați, pentru că Sennheiser era și unul dintre principalii angajatori din zonă. Dar acum nici 3 ani, adică în mai 2021, Sennheiser și-au vândut divizia de consumer către gigantul elvețian Sonova, un mare jucător pe piața de aparate auditive. Interesant, nu? Și odată cu această afacere, fabrica din Irlanda a intrat deci în patrimoniul celor de la Sonova și a început să pompeze la maxim. Ca să o zicem în dulcele grai irlandez, Sonova saved their arses. Bun. Iar brandul Sennheiser pe consumer a rămas, doar că acum este în posesia celor de la Sonova. Și alături de brand au rămas și oamenii și partea de cercetare și dezvoltare. Cu alte cuvinte, Sonova este mai degrabă un soi de investitor tăcut care a păstrat intactă tradiția Sennheiser, dar și structura organizațională, oamenii, R&D-ul și așa mai departe. Bineînțeles că nu m-am putut abține să nu întreb de ce? Why? Why? Că m-am gândit că poate le-a mers prost sau ceva. Well, în ciuda bănuielilor și insinuărilor mele răutăcioase, se pare că nu, ci dimpotrivă. Oamenii mi-au zis în felul următor. Sennheiser, după cum mulți probabil știu, este o afacere de familie și nu foarte mare, așa cum sunt multe, de fapt, din zona asta de produse profesionale. La produsele profi, tipul de business este întotdeauna diferit de cel de consumer. Nu cantitatea și prețul sunt reperele, ci calitatea. Adică microfoanele sau căștile profesionale se supun altor criterii de preț și calitate decât produsele consumer, piața profesională fiind totodată și o piață mai mică și mai nișată. A se vedea nu doar Sennheiser, ci mulți alții, gen Arri sau Red sau Blackmagic sau mai știu eu ce altă companie din asta dedicată profesioniștilor. Sigur că volumele de vânzări sunt importante și în acest joc, dar nu doar ele. Iar produsele, așa cum spuneam, se supun altor rigori și exigențe. Așadar, până acum câțiva ani, Sennheiser se confruntau cu o dilemă de business. O bună parte din companie era axată pe zona pro de microfoane și căști, o altă parte se axa pe produse consumer, gen căști, boxe Bluetooth, soundbar-uri și așa mai departe. Din cei 2800 de angajați ai companiei, vreo 2200 activau în professional și 600 în consumer, adică o parte din business activa în baza exigențelor de pe piața pro, o alta trebuia să se focuseze pe volume și pe preț. Era limpede că pentru a atinge aceste din urmă deziderate, era nevoie de mai multă forță financiară și vizibilitate pentru a putea concura global cu coloșii din domeniu. Așa că în mai 2021, Sennheiser au vândut partea de consumer către Sonova cu 200 de milioane de dolari, cu tot cu brand, cu facilități și cu cei 600 de angajați angrenați în producția aferentă. O altă chestie interesantă și care probabil i-a tentat pe cei de la Sonova a fost că, spre deosebire de cei mai mulți jucători din piața asta audio consumer, Sennheiser își produc singuri difuzoarele. Și asta chiar la fabrica din Tullamore. Adică cei mai mulți alții preferă să-și cumpere difuzoarele de-a gata, de exemplu din China, și apoi să le integreze pe propriile produse. De ce? Pentru că este un proces extrem de migălos, complicat și costisitor. Am văzut cum se fabrică difuzoarele chiar la Tullamore și te ia capul. Sennheiser au deci propriile lor linii de producție pentru difuzoare, cu roboți, oameni și toate cele. Iar procesul de fabricație, pentru că tot l-am menționat, este absolut spectaculos. Gen, se ia una bucată rolă de folie subțire ca foaia de ceapă, sau poate chiar mai subțire, se trece printr-o mașinărie robotizată pentru a-i da forma corespunzătoare, adică cea a unei membrane sau diafragmă, cum mai este cunoscută, după care se ia una bucată sârmă, mai subțire cu mult decât firul de păr, din care se face o bobină și care se lipește pe respectiva membrană. Apoi se adaugă magneți și în capătul ălălalt al liniei de producție iese la final un difuzor, care mai apoi ajunge într-o pereche de căști, care mai apoi ajunge pe urechile tale. Toate difuzoarele căștilor consumer Sennheiser, cu o mică excepție, la propriu și la figurat, excepție despre care am să vă zic mai la vale, sunt produse la Tullamore. Deci dacă ai o pereche de căști over-ear Sennheiser Consumer, ea este cu siguranță fabricată la Tullamore. Excepția aia este reprezentată de căștile wireless in-ear, ale căror componente sunt fabricate și asamblate în Shenzhen, China. Revenind la difuzoarele făcute la Tullamore, iarăși, spre deosebire de mai toți ceilalți producători, la ieșirea de pe banda de producție este testat riguros fiecare difuzor în parte. Adică se face individual testing și nu batch testing. Adică nu se iau random niște unități și se testează doar alea, ci se testează fiecare unitate în parte. Oricum, procesul de producție este absolut fascinant și jur că linia lor de producție și asamblare este chestia care mi se pare că se apropie cel mai mult de cum cred eu că arată aia lui Moș Crăciun din Laponia. Sunt sigur. Nu lipsește nimic. Miniaturizarea e acolo, spiridușii sunt acolo, leprechaun, parcă asta era denumirea irlandeză pentru aia mici și verzi. Deci înțelegeți de ce toate astea mă duc cu gândul la Santa. De fapt, asta cu mașinăriile și roboții este o vrăjeală cu care vă mințesc eu aici în video. De fapt, în realitate, sunt niște spiriduși mici care înfășoară bobinele alea ca firul de păr și după aia le lipesc pe diafragma pe care o modelează manual cu mânuțele și o încălzesc cu niște torțe mici ca să ia forma dorită. Iar după aia urmează asamblarea semi-automată sau manuală. Iar aici, în loc de spiriduși, întâlnim femei. Aoleu, păi nu este un stereotip? Well, nu. Se pare că așa merg lucrurile și nu știu cum se face, dar faptul că sunt mai meticuloase și mai îndemânatice decât bărbații pare să fie nu doar un clișeu, o aberație sexistă. Se pare că biologia ne înzestrează cu anumite calități pe care mai nou ne încăpățânăm să le ștergem cu buretele, ne îndârjim să le ignorăm sau să le condamnăm de-a dreptul în numele altor stereotipuri, de asta dată culturale. Păi pe lângă ce făceau fetele alea acolo, eu am două mâini stângi și alea rare. Și acum hai să vă zic o fază tare de tot. La un moment dat, cei de la Sennheiser ne-au lăsat să ne asamblăm propria noastră pereche de căști ca să vedem cum se întâmplă tot procesul. Bă, a fost o nebunie. E o muncă al naibii de interesantă, dar și de dificilă. Se ia deci un puzzle de componente, gen difuzoare, meșurile alea metalice care vin pe exteriorul cupelor, cupele propriu-zise, elemente de prindere, adică acele piese care leagă componentele între ele, fire, mufe, headband și așa mai departe, și toate astea se asamblează de mână. Apoi căștile se testează într-o incintă specială pentru sound, frecvențe, apoi se ambalează. Bă, deci dacă ați fi văzut ce viteză, ce precizie, ce forță aveau femeile care îndeplineau toate aceste procese, nu știu voi, dar eu am rămas cu gura căscată de admirație. Repet, prin comparație cu ele, eu și semenii mei bărbați suntem doar niște elefanți într-o încăpere plină cu porțelanuri, având două mâini stângi și alea rare. Deci wow și jos pălăria. Am experimentat la prima mână cât este de greu să faci asta, câtă precizie, forță și disciplină îți sunt necesare. După ce mi-am asamblat propria mea pereche de căști, le-am zis celor de la Sennheiser că nu mi-aș dori să cumpăr o pereche de căști făcută de mine, cred că înțelegeți și de ce, și că aș prefera să o facă un profesionist, adică una dintre doamnele și domnișoarele întâlnite acolo. Well, astea sunt căștile făcute de mine, o pereche de HD 600, când a trebuit să presez de mână elementele între ele, am reușit să îndoi meșul ăsta exterior. Clipsurile care prind cupele între ele sau pernuțele astea n-au făcut click, deși ar fi trebuit. Nu sunt foarte sigur nici că s-a aliniate cum trebuie, dar na. E munculița mea, sunt mândru de ea și de căști, dar n-a fost simplă sau ușoară și fiecare dintre fetele de acolo nu fac o pereche, ci sute de perechi pe zi. Mă înclin și aveți tot respectul și aprecierea mea. Și vă spun sincer că de acum încolo am să mă uit cu alți ochi la fiecare pereche de căști Sennheiser pe care o voi pune pe cap. Partea asta a procesului se numește housing și fiecare difuzor și componentă ieșită de pe linia de producție ajunge în final în această etapă, înainte ca respectivele căști să fie ambalate și apoi trimise către noi toți. A, apropo, și cutia de pizza numită ambalaj am făcut-o tot eu. Credeți că e simplu? Mamă, dacă n-am îndoit-o fix de unde nu trebuie, atunci nu știu ce să zic. Deși doamna de lângă mine mi-a explicat și mi-a arătat de 10 ori cum să nu fac. Și pentru că tot am dezvoltat subiectul ăsta al asamblării manuale, uite așa, am ajuns încet, dar sigur, și la cireașa de pe tortul acestui video. Căștile de 70.000 de euro, care se fac ghiciunde, doar acolo la Tullamore. Și le sunt asamblate și testate de un singur om, numitul Damien. Să vă zic că ne-a trecut prin cap să-l răpim, glumesc mă nebunilor, deși, well. Sennheiser HE1 este nici mai mult, nici mai puțin decât un miracol. Apropo și de titlul acestui video, pe care unii mai habotnici așa l-ar putea considera blasfemator. Credeți-mă pe cuvânt că nu e deloc așa și am să explic imediat și de ce nu e blasfemator. Sennheiser HE1 este cea mai bună, mai performantă, mai spectaculoasă și mai mare în sensul de greatness pereche de căști din lume. Este magnum opusul celor de la Sennheiser. Este o operă de artă în sensul cel mai propriu al expresiei, pentru că ceea ce asamblează numitul Damien acolo sunt niște difuzoare electrostatice hrănite cu putere de niște lămpi perfecte și tot acest ansamblu este îngropat într-un bloc masiv de marmură de Carrara, menit să reducă sau să elimine orice vibrație care ar putea dăuna sunetului divin pe care îl reproduc aceste căști. Și am să vă povestesc de afirapăr și de ce am făcut afirmația care a stârnit atâta vâlvă în comentariile postărilor mele de alalteri, de pe Insta și Facebook, cum că această pereche de căști își merită fiecare cent. Asta am spus. Because it is a fucking work of art. Asta e explicația scurtă și acum hai să trecem la aia pe larg. La finalul anilor 80, Sennheiser și-au propus să construiască cea mai bună pereche de căști din istorie. Iar ceea ce a rezultat a fost sistemul numit Orpheus, care a văzut lumina zilei în 1991. Questul era echivalent cu unul de felul, hai să construim cea mai rapidă mașină din toate timpurile. Hai să vedem unde și care sunt limitele. Și apariția lui Orpheus HE90 în 1991 nu este întâmplătoare. Gândiți-vă așa. Un an mai târziu, adică în mai 1992, apărea McLaren F1, o altă legendă. Apropo, de asta ați auzit? Probabil că da. Iar băgătorii de seamă, care se minunează prin comentarii că actualul Orpheus HE1 costă 70.000 de euro și cărora li se pare absolut nejustificată această sumă, îi invit să se gândească la faptul că la momentul lansării, McLaren F1 costa 1 milion de dolari, iar azi costă 20 de milioane. F1 a fost produs în doar 106 exemplare între 1992 și 1998. Well, primul Orpheus a fost produs în doar 300 de exemplare mari și late și se pare că încă vreo 25 ar mai fi fost produse după aia, dar nu știu exact dacă e sau nu așa. La momentul lansării, primul ansamblu Orpheus HE90, adică ampul plus căștile, costa 16.000 de dolari, echivalentul la circa 36.000 azi și tot azi este highly collectible, la fel ca McLaren F1. Cei care le-au ascultat spun că încă pot fi considerate top of the top din punct de vedere al calității sunetului, deci că sunt în continuare printre cele mai bune căști din lume după 33 de ani. Misiunea Sennheiser de atunci a fost pe cât de simplă la nivel de vorbe, pe atât de grea la nivel de practică. Uitați de preț și faceți cele mai bune căști ever. Designul primelor Orpheus era complet neobișnuit. Difuzoarele erau cu diafragme din platină care oscilau între niște electrozi de sticlă vaporizați cu aur, iar amplificatorul cu lămpi de 500 de volți avea nevoie de aproximativ 20 de minute pentru a se încălzi. Și asta se întâmpla în 91. HE1, adică actualul sistem, este continuatorul direct al aceluia. Și acum probabil înțelegeți de ce este ceea ce este și de ce costă cât costă. Înainte însă de a discuta subiectul ăsta delicat al prețului, haideți să facem o precizare importantă. Primul Orpheus sau actualul HE1 nu costă cât costă pentru că sunt niște fițe de parveniți, de bombardieri bogați și pițipoance. Adică în sensul ăsta există căști și mai scumpe. Bună oară, dacă te știi milionar de la de Dubai, poți să-ți cumpere o pereche de căști Focal Utopia încrustate cu diamante care costă 100.000 de euro, ca să asculti gen manele pe Spotify. Și cu siguranță alea te fac remarcat in the wealthy crowd mai mult decât HE1, care cu amplificatorul ăla îngropat în marmură de Carrara nu prea pot părăsi incinta camerei în care faci audiția. Deci nu te va vedea prea multă lume cu ele pe cap. Ce vreau să spun este că HE1 costă atât nu pentru că sunt cele mai luxoase căști din lume, ci cele mai bune din punct de vedere audio. Atât. Dar revenim mai încolo și la această discuție. Hai să ne aplecăm acum propriu-zis asupra lor. În primul rând, trebuie spus că sunt electrostatice. Ce înseamnă asta? Păi, pe scurt, fidelitatea este mult mai bună decât cea a căștilor obișnuite. Pe larg, explicația ar suna cam așa. Căștile audio electrostatice utilizează o tehnologie diferită pentru a genera sunet în comparație cu cele dinamice tradiționale. Adică principiul lor de funcționare se bazează pe forțele electrostatice, nu pe inducția electromagnetică. Într-o cască electrostatică, sunetul este produs de o membrană subțire, conductivă, care este suspendată între două plăci, adică electrozi, încărcate electric. Membrana este fabricată dintr-un material extrem de ușor, acoperit și cu un strat conductor. Semnalul este aplicat diferențiat între cele două plăci, creând un câmp electrostatic variabil care determină membrana să se miște și să creeze undele sonore. Avantajele căștilor electrostatice sunt numeroase. Grație greutății extrem de reduse a membranei, căștile electrostatice pot răspunde foarte rapid la schimbările din semnalul audio, oferind astfel o reproducere precisă și detaliată a sunetului. Absența maselor mobile grele din componență și a mecanismelor magnetice reduce semnificativ distorsiunile, iar sunetul obținut este extrem de clar și detaliat, cu o reproducere excelentă a detaliilor fine. Desigur, există și numeroase dezavantaje, dar astea nu țin de calitatea sunetului, ci mai degrabă de costuri și de complexitatea tehnologiei. Tehnologia asta și materialele necesare au deci scoruri foarte ridicate, căștile electrostatice fiind deci mult mai scumpe decât cele dinamice. Apoi, necesită o amplificare specială din cauza tensiunilor folosite, iar de aici decurge un alt dezavantaj, portabilitatea limitată. Amplificatoarele necesare și sensibilitatea la condițiile de mediu fac ca aceste sisteme să nu fie prea ușor deplasabile. E, toate aceste caracteristici se aplică din plin și la HE1, care este un astfel de sistem de căști electrostatice capabil să reproducă astfel de sunete extrem de detaliate și nuanțate. Cupele căștilor, de exemplu, sunt realizate dintr-un aluminiu prelucrat de așa manieră încât să reducă la maxim vibrațiile nedorite, în timp ce electrozii sunt făcuți din platină pentru proprietățile lor conductive. Sistemul vine firește și cu propriul său amplificator cu lămpi, cum mulți au remarcat din pozele mele de alaltăieri. Acest amplificator nu doar că oferă puterea necesară, dar adaugă și la caracterul general al sunetului, oferind căldură și naturalețe, ceea ce completează natura precisă a driverelor electrostatice și care amp este încastrat într-un bloc de marmură de Carrara, care ajută și el la amortizarea vibrațiilor. Semnalul trece mai întâi prin tuburile vidate, care sunt vizibile în partea de sus a amplificatorului, asigurând un sunet cald și bogat, la care se mai adaugă încă un etaj proprietar pentru fișiere audio Hi-Res, adică un DAC care se asigură că semnalul audio digital este convertit corect în semnal analog, păstrând detaliile și dinamica înregistrării originale. Adică avem un pogon de tehnologii diferite, aduse toate sub aceeași umbrelă, cu un singur scop, de a livra cel mai bun sunet posibil. Și revenind acum la povestea vizitei mele la fabrică, vine și partea pe care am văzut-o cu ochii mei. Toate sistemele HE1 sunt asamblate și testate de un singur și același om, manual, bucată cu bucată. Iar acum, lăsând tehnicalitățile deoparte, hai să vă povestesc despre propria mea experiență. Am mai ascultat odată HE1 cu câțiva ani în urmă, când băieții de la Avestor au adus unul în România de demo, de showcase sau de show-off. Și vă zic cu toată sinceritatea că m-am temut de această a doua rundă. De ce? Păi, mă temeam să nu-mi strice prima impresie, care a fost absolut fabuloasă. Atât de vie mi-a rămas în minte acea primă experiență, că m-am codit ceva în forul meu interior, fiindu-mi teamă că am să o ruinez pe prima. Și acum cred că vă gândiți, mamă, ce probleme are și ăsta, a se citi pitici pe creier. Dar când ești atât de fanatic cu muzicile, cum sunt eu, credeți-mă că astea nu sunt simple bagatele, ci adevărate procese de conștiință. În fine, cred că v-ați dat seama deja că în cele din urmă le-am ascultat. Și da, sunt un miracol în cel mai mistic sens al acestui cuvânt. Hai să vă zic întâi ce am ascultat din ce aveau disponibil acolo cei de la Sennheiser. Pink Floyd, Dark Side of the Moon și Wish You Were Here, albumul mă refer, nu doar piesa, Fleetwood Mac, albumul Rumours, Led Zeppelin 2, ceva Massive Attack și cam atât mi-a permis timpul să ascult. Iar experiența a fost mind-blowing, mindfuck sau oricum altcumva vreți să-i ziceți. De-aia spun că titlul acestui video nu are de ce să jignească pe nimeni. Așa cum Domnul din Florența sau Madonna lui Botticelli pot fi considerate dumnezeiești, așa este și sunetul acestui sistem Orpheus. A direct line with God. Sau, cum mă gândeam la un moment dat, cu aceste căști, you can get high, nu doar să asculți muzică. Dar de ce? Păi hai să vă zic pe scurt. N-am ascultat niciodată un sistem audio care să se audă atât de cald și în același timp atât de clar, fără însă a fi clinic. De obicei, aici se întâmplă niște dezechilibre. Dacă sunetul este foarte clar și precis, cum se întâmplă de exemplu cu monitoarele profesionale de studio, sunetul devine prea neutru, prea chirurgical. Adică este ori-ori, nu poți să le ai pe ambele. Ori este excesiv de clar și precis, neutru și clinic, și atunci nu mai are viață, personalitate și căldură, ori are acea personalitate și este cald, dar atunci nu mai are precizie. E, HE1 le are pe ambele în același timp. Un alt paradox similar cu ăsta este situația legată de spațialitate versus prezență. Cu cât o pereche de căști sau difuzoare este mai amplă, mai spațială, cu atât se pierde din prezență, din feeling-ul ăla că-ți cântă ție la ureche, în față sau în proximitate. Doar că aici echilibrul e perfect. Este inimaginabil cum acest sistem are și una și alta, adică și prezență și spațialitate simultan. Scena este amplă și în același timp imediată, apropiată, palpabilă. Sunetul este cărnos, plin, personal, cald și în același timp precis ca un metronom, fiecare instrument este ușor sesizabil, fiecare reverberație a sunetului în spațiu este perfect identificabilă. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie care mi-a dat fatală, a fost modul în care acest sistem scalează la volum mare. În mod normal, când începi să crank up the volume, adică să-i dai blană, cu fiecare gradație, sunetul începe să se dezintegreze, să devină zgomotos și confuz. E, HE1 dă impresia că sfidează legile fizicii și limitele auditive umane. Chiar dacă crești volumul și am mers până la limita suportabilului, sunetul rămâne compus, legat, nu se dezmembrează, nu se pierde într-un zgomot de ăsta nedefinit. Aș putea continua așa până mâine, dezbătând în amănunt caracteristică cu caracteristică, dar cred că ați prins ideea. Dar această idee, oricât de bine aș încerca eu să o exprim și să o explic, pălește în fața experienței propriu-zise. Trebuie să asculți tu însuți sistemul ca să înțelegi pe deplin, să auzi ca să crezi. Și acum hai să discutăm puțin și mult comentata și dezbătuta speța a prețului din cele două postări ale mele de alaltăieri de pe Facebook și Insta. Că așa e românul, nu vede pădurea de copaci. Deci nu e prima oară când mă văd nevoit să lămuresc astfel de lucruri și cred că este și o chestiune de educație. Nu trebuie să deții un astfel de obiect ca să-l înțelegi și să-l apreciezi. Și nu prețul este chestiunea în discuție, ci opera de artă însăși. Să discuți despre scoruri e ca și cum ai discuta despre preț în cazul unui tablou de Van Gogh, al unei sculpturi a lui Phidias, sau mai mundan, ca și cum ai discuta despre preț în cazul lui Măgleară Nefunu. Ele nu există neapărat ca să le deținem. Sigur, unii și le permit, dar nici măcar despre asta nu este vorba. Este vorba doar despre ce este în stare ființa umană să creeze. Este vorba despre capacitatea noastră demiurgică ca specie. Nu trebuie să deții un Velázquez sau un Monet ca să le apreciezi frumusețea. Și nu trebuie să ai 70 de milioane de dolari ca să-ți cumperi un Ferrari 250 GTO ca să înțelegi de ce e valoros. Sau într-un alt sens, cel al excelenței tehnologice, nu cred că se gândește cineva că o mașină de Formula 1 nu-și merită milioanele de dolari pe care le costă. Ea este apogeul, apexul tehnologiei într-un anume domeniu. E, exact asta este și Sennheiser HE1 și exact ăsta este sensul în care am spus în respectivele postări că își merită fiecare cent. În ce alt sens puteam să o spun? De reclamă? Trebuie să fii complet bolnav cu capul ca să crezi asta. Ce dracu de reclamă poți să faci unui produs audio de 70.000 de euro? Nu, își merită fiecare cent în sensul că reprezintă apexul tehnologic în acel domeniu, în acel moment. Și asta pe lângă faptul că, așa cum spuneam mai înainte, sistemul este și o operă de artă în sine. Este în domeniul său ceea ce este McLaren F1 sau Ferrari 250 GTO în ale lor și ceea ce este Mona Lisa în al său. Atât. Deci glumițele alea penibile cu dă și mie două sau cu ăia doi rinichi și garsoniera din Berceni sunt cam cringe așa, asta ca să nu zic penibile. Ia zi, bosule, cât e un măglare nefunul de la? 20 de milioane de euro. Mă uica, păi de bani ăștia mi-au 20 de milioane de șaorme sau hrănesc toată România o zi întreagă. Și apropo de asta cu hrănitul, e o altă aberație populistă tipic românească. Dom'le, ăștia fac căști de 70.000 de euro și copiii mor de foame în Africa. Păi ce crezi tu că ar trebui să facă? Să nu mai facă? Păi pe principiul ăsta hai să desființăm Formula 1, că o singură mașină costă cât un oraș de dimensiuni medii dintr-o țară africană, sau fotbalul, că vorba aia, al de Messi câștigă mai mult decât PIB-ul lui Sierra Leone, și să ardem în piața publică tablourile lui Van Gogh sau Cézanne, că și alea costă acum milioane de euro. Deci asta este o gândire magică, ca să nu-i zic dumb. Și cu asta sper eu că am mai lămurit din controverse. 1. Că titlul meu nu e o blasfemie, o astfel de creație chiar are o urmă de divinitate, în sensul că este atinsă de aripa îngerului ca orice altă formă de perfecțiune artistică, asta am vrut să spun, cât despre partea legată de dolari și cenți, adică halatul ca obsesie națională, nu se miră nimeni de ce o mașină de Formula 1 costă cât costă, adică milioane de euro, în schimb mi se pare outrageous că cel mai bun sistem audio cu căști din lume costă 70.000. Păi cât ar trebui să fie? Cât o pereche de AirPods sau Sony nu știu de care? Când am spus că aprecierea unor astfel de lucruri ține de educație, n-am vrut să fiu nesimțit sau arogant. Un element al educației în materie de tehnologie este și ăsta. Și anume să înțelegi că în zona extrem de rarefiată a produselor high-end, high-tech, fiecare pas înainte este ca unul făcut pe Everest. Cu cât ești mai aproape de vârf, cu atât e mai greu. Mai simplu spus, hai să presupunem următorul scenariu. Și o mașină de Formula 1 și un Logan sunt principial același lucru, adică patru roți și un motor. Și ambele ating 160 de km la oră, să zicem, într-un anume moment. Dar fiecare kilometru la oră pe care mașina aia de F1 îl scoate peste 300 sau mai știu eu peste cealaltă viteză amețitoare, nu mai costă un dolar în plus ca să-l obții. Costă 100 de mii sau un milion sau 10 milioane. Fiecare milimetru în minus la frânare costă alte milioane, cu cât te apropii mai mult de limita absolută a ceea ce se poate. Înțelegeți ideea? La fel se întâmplă și aici. Sunt căști de 1000 de lei care se descurcă foarte bine, dar când te apropii de limitele tehnologiei actuale, ca un dispozitiv audio să se audă cu doar 1% mai bine, costul devine invers proporțional cu mărimea, sau mai bine zis, micimea respectivului procent. Sau să presupunem două produse, din ce domeniu vreți voi, apropiate ca și capabilități, dar unul face 99% din ce poate celălalt. E, acel unic procent care le desparte, ambele fiind at the bleeding edge, poate să însemne un cost suplimentar cu ordine de mărime mai mare decât întreaga valoare a produsului aproape la fel de bun. Așa funcționează tehnologia de vârf. Iar HE1 exact asta reprezintă. The bleeding edge. Bun, gata pe azi. Am ținut să împărtășesc cu voi această experiență mistică și dacă aveți ocazia vreodată să ascultați acest sistem, poate prin vreun showroom prin străinătate, prin vreo vacanță sau dacă îl mai aduc vreodată băieții de la Avestor prin România, nu ezitați să o faceți, așa cum la Louvre merge să vedeți Mona Lisa. Este ceea ce se numește o experiență. Eu pun punct aici, nu înainte însă de a vă reaminti de zona.store, unde vă așteptăm cu PC-uri configurate și asamblate de noi, care chiar dacă sunt departe de excelența unui produs cum e HE1, investim și noi în ele tot know-how-ul pe care l-am acumulat în anii mulți de când ne ocupăm de tehnologie, dar poate mai important decât asta, investim multă, multă pasiune și perfecționism. Abonați-vă în zonă, cum era expresia aia. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc un weekend fain și ca de obicei, baftă vouă!